Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Gazdele dumneavoastră sunt
Elena Monica Cârtog,
Antonio Stoian Dragu și Ovidiu Rotariu de la Pupitrul Tehnic. Studiul din săptămâna aceasta se numește Dreptatea și Mila în Vechiul Testament.
Textul de memorizat îl găsim în Psalmii 147, de la 7 la 9.
El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
Cu câțiva ani în urmă, într-o zi rece, un băiat de 10 ani, desculț și tremurând de fric, stătea în fața unui magazin de încălțăminte din Nueva York, cu nasul lipit de vitrină. La un moment dat, o femeie s-a apropiat de el și l-a întrebat la ce se uita atât de atent. El i-a răspuns că se ruga ca Dumnezeu să-i dea o pereche de pantofi. Femeia l-a luat de mână și l-a dus în magazin. I-a cerut vânzătoarei 6 perechi de șosete, un lighean cu apă și un prosop. L-a dus pe băiat în spatele magazinului și a dat jos mănușile, i-a spălat picioarele și le-a șters cu prosopul. A luat o pereche de șosete și i le-a pus în picioare, iar apoi i-a cumpărat o pereche de pantofi. La sfârșit, l-a bătut ușor pe umăr și l-a întrebat dacă se simțea mai bine. Când a dat să plece, băiatul a prins-o de mână și a întrebat-o cu lacrimi în ochi: "Nu vă supărați, sunteți cumva soția lui Dumnezeu?" Fără să-și dea seama, băiatul acesta a rostit un mare adevăr. Biserica este mireasa Mântuitorului. Noi, credincioșii, avem menirea de a reflecta caracterul său. Dacă suntem ai săi cu adevărat, atunci vom avea grijă și compasiune față de sărmani și neputincioși.
Mila și dreptatea, semne distinctive ale poporului lui Dumnezeu?
Încă de la început, dreptatea socială a făcut parte integrantă din legile lui Dumnezeu și din idealul său pentru poporul pe care l-a ales. Dreptatea socială a fost de la bun început intenția lui Dumnezeu pentru societatea umană. El și-a dorit o lume în care necesitățile fundamentale să fie împlinite și în care oamenii să prospere și să domnească pacea. În Exod, în Levitic și Proverbe, găsim situații concrete în care era nevoie de milă și de dreptate sau de ceea ce numim dreptate socială. Mila și dreptatea sunt subliniate și în legile cu privire la sabat date vechiului Israel. Dumnezeu a vorbit despre 3 tipuri de sărbători sabatice. Întrebarea numărul 2. Cum se reflectă mila și dreptatea în fiecare dintre aceste sărbători sabatice? Vom asculta Exodul 20 cu 8 la 10.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
Exodul 23 cu 10 și 11.
Timp de 6 ani să semeni pământul și să-i strângi rodul, dar în al 7-lea să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ceva mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp. tot așa să faci cu via și măslinii tăi.
Și Leviticul 25 cu 8 la 55.
Să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a 7-a, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare. În ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Și să sfințiți astfel anul a 50-lea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Anul a 50-lea să fie pentru voi anul de veselie. Atunci să nu semănați, să nu secerați, ce vor aduce orgoarele de la ele, să nu culegeți via netăiată. Căci este anul de veselie, să-l priviți ca ceva sfânt, să mâncați ce vă vor da orgoarele voastre. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui. Dacă vindeți ceva aproapelui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Să cumperi de la aproapele tău, socotind anii de la anul de veselie și el să-ți vândă socotind anii de rod. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul și cu cât vor fi mai puțini ani, cu atât să-l scazi, că cel îți vinde numai numărul secerișurilor. Niciunul din voi să nu înșele deci pe aproapele lui și să te temi de Dumnezeul tău, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Țara își va da roadele, veți mânca din ele și vă veți sătura. Și veți locui fără frică în ea. Dacă veți zice, ce vom mânca în al luna a 7-lea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge roadele. Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul a 6-lea și pământul va da roade pentru 3 ani. Când veți semăna în anul al 8-lea, veți mânca tot din vechile roade. Până la al 9-lea an, până la noile roade, veți mânca tot din cele vechi. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă în putința lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie. La anul de veselie, el să se întoarcă la moșia lui și cumpărătorul să iasă din ea. Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare. Dreptul lui de răscumpărare să țină un an. Dar dacă această casă, așezată într-o cetate înconjurată cu ziduri, nu este răscumpărată înainte de împlinirea unui an întreg, ea va rămâne de veci cumpărătorului și urmașilor lui, iar în anul de veselie să nu iasă din ea. Casele din sate, care nu sunt înconjurate cu ziduri, să fie privite ca țarini de pământ. Ele vor putea fi răscumpărate și cumpărătorul va ieși din ele în anul de veselie. Cât privește cetățile leviților și casele pe care le vor avea ei în aceste cetăți, leviții să aibă un drept necurmat de răscumpărare. Cine va cumpăra de la leviți o casă, să iasă în anul de veselie din casa vândută lui și din cetatea în care o avea, căci casele din cetățile leviților sunt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel. Ogoarele așezate în jurul cetăților leviților nu se vor putea vinde, căci ei le vor stăpâni de veci. Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă, să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Să nu-i împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuți merindele tale pe camătă. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care v-am scos din țara Egiptului ca să vă dau țara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Dacă fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ție, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie. Atunci să iasă de la tine, el și copiii lui care vor fi cu el, și să se întoarcă în familia lui, la moșia părinților lui, căci ei sunt slujitorii mei, pe care am scos din țara Egiptului, să nu fie vânduți cum se vând robii, să nu stăpânești cu asprime și să te temi de Dumnezeul tău. Dacă vrei să ai robi și roabe, să iei de la neamurile care vă înconjoară, de la ele să cumpărați robi și roabe. Veți putea să-i cumpărați și dintre copiii străinilor care vor locui la tine și din familiile lor pe care le vor naște în țara voastră. Ei vor fi averea voastră. Îi puteți lăsa moștenirii copiilor voștri după voi, ca pe o moșie, și puteți să-i țineți astfel robi pe veci. Dacă despre frații voștri, copiii lui Israel, niciunul din voi să nu stăpânească pe fratele său cu asprime. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunuia din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare. După ce se va fi vândut, unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere sau dacă are mijloace să se răscumpere singur. Să facă socoteala cu cel ce l-a cumpărat și din anul când s-a vândut până în anul de veselie și prețul de plătit va atârna de numărul anilor care vor fi prețuiți ca ai unui om tocmit cu plată. Dacă mai sunt încă mulți ani până la anul de veselie, își va plăti răscumpărarea după prețul anilor acelora și să scadă din prețul cu care a fost cumpărat. Dacă mai rămân puțini ani până la anul de veselie, să le facă socoteala și să-și plătească răscumpărarea după acești ani. Să fie la el ca unul tocmit cu anul și acela la care va fi să nu se poarte cu asprime cu el sub ochii tăi, iar dacă nu este răscumpărat în niciunul din aceste feluri, să iasă de la el în anul de veselie, el și copiii lui care vor fi împreună cu el. Căci copiii lui Israel sunt robii mei, ei sunt robii mei pe care i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
Instrucțiunile cu privire la respectarea sabatului zilei a șaptea cuprindeau prevederi legate de posibilități egale, în ce privește odihna pentru toți, inclusiv pentru slujitori, animale și străini. Fiind sărbătorit odată la 7 ani, anul sabatic era anul în care se anulau datoriile, în care se manifesta grija față de cei săraci și în care erau eliberați sclavii. Dumnezeu i-a cerut poporului său să le facă parte și animalelor de beneficiile anului sabatic. Anul jubileului era sărbătorit odată la 50 de ani, după 7 ani sabatici. În acest an, proprietatea vândută se întorcea la proprietarul inițial. Datoriile erau șterse, întemnițații și sclavii erau puși în libertate. Jubileul îi aducea pe oameni la același nivel. Era momentul zero când fiecare avea șansa de a lua viața de la capăt. Citez. Acesta era un sistem de protecție atât împotriva extremei bogății, cât și împotriva celei a sărăciei. Ellen White, Divina Vindecare, pagina 130 din ediția 2010. Iată că în sânul societății evreiești, dreptatea și mila conlucrau în favoarea celor mai puțin privilegiați.
Grijă față de toți.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Geneza 2 cu 1 la 3. Ce ne spune acest pasaj despre caracterul universal al sabatului?
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Când păzim sabatul cu adevărat, nu ne mulțumim să ne bucurăm doar noi de odihnă, de răscumpărare și de restaurarea finală pe noul pământ. Sabatul zilei a șaptea ne transmite ideea că Dumnezeu este creatorul și dătătorul odihnei pentru toți locuitorii pământului. Universalitatea odihnei sabatului implică faptul că noi toți, săraci sau bogați, avem niște lucruri în comun. Noi toți îl avem ca tată pe Dumnezeu, iar aceasta înseamnă că suntem egali și că avem dreptul la aceeași preocupare din partea altora. Totodată, cum s-a arătat la secțiunea de ieri, preocuparea pentru dreptate socială se extinde de la sabatul săptămânal la anul sabatic și apoi la anul jubiliar. Principiile pe care se bazează aceste trei sărbători sabatice și-au păstrat valabilitatea pentru creștini. Sabatul zilei a șaptea arată înapoi către creațiune, dar și înainte către noul pământ. El ne consolidează relația cu Creatorul și Mântuitorul nostru milostiv, aducându-ne mai aproape de cei pe care îi iubește atât de mult, de cei sărmani și suferinți. Să reținem totuși că, deși anul sabatic și anul jubiliar ilustrează niște principii eterne, respectarea lor ca sărbători religioase nu mai este necesară astăzi. Spre deosebire de sabatul zilei a șaptea, care a fost instituit la creațiune, înainte de căderea în păcat, sărbătorile acestea fac parte din ceremoniile care au fost umbre ale lucrurilor viitoare. Ceea ce rămâne valabil este principiul de la baza lor cu privire la modul cum ar trebui să ne purtăm cu alții și mai ales cu cei care trec prin dificultăți. Ca popor răscumpărat, izraeliții aveau obligația de a fi lumină în lume, manifestând mila lui Dumnezeu față de toți semenii lor fără părtinire. Plin de recunoștință, ei trebuiau să reprezinte caracterul lui Dumnezeu înaintea celor care nu îl cunoșteau. Să ascultăm Amos 8 cu 4 la 7. Ce fapte greșite sunt amintite aici? Cum ne putem feri de comiterea unor asemenea fapte? Ce înseamnă pentru tine declarația "niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor"?
Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu. Domnul a jurat pe slava lui Iacov, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Vocea profeților 1.
Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Proverbe 31 cu 8 și 9. Ce principii din aceste versete putem aplica astăzi la viața noastră?
Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit.
În secțiunile anterioare am subliniat că Dumnezeu dorește ca poporul său să manifeste trăsăturile sale, mila și dreptatea ca parte a comportamentului ideal pe care trebuie să-l aibă copiii săi. Profeții evrei au luat îndese ocazia apărarea celor în nevoie, chemând poporul lui Dumnezeu la pocăință, deoarece reprezenta incorrect preocuparea sa pentru cei marginalizați și asupriți. De altfel, Dumnezeu pune semnul egal între comportamentul răscumpărător altruist și închinarea adevărată. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Isaia 1 cu 13 la 17. Ce ne spune acest pasaj cu privire la ce consideră Dumnezeu a fi adevărata închinare? Cum putem aplica aceste învățături în viața noastră?
Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni, noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă.
Mulți profeți din Vechiul Testament au vorbit despre evenimente care aveau să se petreacă în viitor, uneori la multă vreme după moartea lor, dar au fost preocupați și de starea contemporanilor lor, chemându-i la reformă spirituală și morală și la slujire neegoistă față de semeni. Glasul lor s-a auzit cel mai tare atunci când poporul făcea eforturi pentru a etala o închinare ostentativă, dar nu reflecta compasiunea lui Dumnezeu pentru suferința celor din jurul lor. Nu există exemplu mai greșit decât acela dat de creștinii care sunt prea ocupați cu închinarea la Dumnezeu ca să își ia timp pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate. Crezi că ai sluji Domnului prin împlinirea nevoilor altora ar putea fi o formă de închinare?
Vocea profeților 2.
Capitolul 58 al cărții lui Isaia conține un mesaj profetic special de mustrare și de încurajare adresat poporului lui Dumnezeu din timpul lui Isaia, dar și nouă celor de astăzi. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Isaia 58:2. Ce îl nemulțumea pe Dumnezeu la poporul său?
În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu.
Nu știm ce ton al vocii a folosit Dumnezeu aici, dar reiese clar că El a condamnat parada lor de evlavie și credința lor falsă. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Isaia 58:3-14. Ce le-a reproșat Dumnezeu israeliților cu privire la formele religioase pe care le practicau, în acest caz, obiceiul de a posti?
La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorăvăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare aceasta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, și va da din nou putere modularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfărat desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.
Observ aici un aspect important. închinarea centrată pe propria persoană. Doamne, dă-mi cu tare lucru și fă-mi cu tare lucru. Categorică rugăciunea adresată Domnului pentru împlinirea nevoilor personale își are timpul și locul ei. Însă ideea pe care vrea să ne-o transmită Domnul aici este că închinarea autentică va include și venirea în întâmpinarea nevoilor celor flămânzi, asupriți și săraci. Și lucru uimitor, activitatea aceasta este o binecuvântare nu numai pentru beneficiarii ajutorului, ci și pentru dătătorii lui. Citește textele care arată ce se va întâmpla cu aceia care merg la cei în nevoie și le oferă ajutor. Când le slujim altora, când le dăm altora, suntem binecuvântați. Sigur ai avut până acum măcar o dată în viață această experiență. Știi ce bucurie, satisfacție și speranță au cei care îi ajută pe alții. Nu există altă cale mai bună de a reflecta caracterul lui Hristos. Să ascultăm fapte 20 cu 35. Cum și în ce situații ai experimentat acest adevăr în viața ta?
În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. O forță de partea lui Dumnezeu.
Nu este suficient să avem adevărul chiar dacă lucrul acesta este absolut necesar. În Isaia 58, poporul lui Dumnezeu avea zel pentru formele și practicile religioase, dar nu stătea bine la trăirea practică a credinței. Dumnezeu cheamă biserica sa de astăzi să fie o forță spre bine, dând glas apelului profeților din Vechiul Testament de a reprezenta corect caracterul său. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm următoarele texte și să vedem cum putem împlini ca biserică locală și mondială chemarea lui Dumnezeu în acest domeniu. Psalmii 82, cu 3.
Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului.
Și Isaia 1, cu 17.
Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă.
În 2011, pastorul unei biserici situate într-o zonă afectată de violență armată a luat cuvântul în cadrul unui congres religios ținut într-un mare oraș. Spicuim câteva idei din discursul său. Creștinii trebuie să oprească marșul morții. După ce a făcut referire la faptul că Iisus a oprit cortegiul funerar și l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, el a explicat de ce biserica n-a putut sta nepăsătoare atunci când violența s-a manifestat în zona lor. În continuare, i-a adresat auditoriului următoarea întrebare. Oare noi, ca biserică, suntem preocupați doar să aducem laude? Nu noi trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu: de ce Tu permiți suferința? Ci Dumnezeu ne întreabă pe noi: de ce voi permiteți suferința? Biserica aceasta este foarte activă în viața acelei localități. Corul bisericii a ieșit pe străzi 7 ani la rând. A cântat, a împărțit pliante și a pus la dispoziția cetățenilor servicii care se adresau nevoilor lor. După ce a fost stabilit astfel contactul cu ei, membrii bisericii le-au oferit ajutor în diverse feluri, făcându-le mult bine. Prin programele ei variate, biserica a reușit să influențeze în mod semnificativ zona în care trăia. Acesta este doar un exemplu cu privire la numeroasele căi prin care biserica poate fi o forță care să slujească societății și să ajute la vindecarea ei.
Ce poate face biserica ta pentru a ajuta persoanele defavorizate din localitate? Studiu suplimentar.
Conceptele de milă și de dreptate apar frecvent în Vechiul Testament. În Deuteronom, de exemplu, putem observa cât de concrete sunt poruncile date. Domnul este într-adevăr preocupat de săraci, de cei care muncesc din greu și de cei îndatorați. El își exprimă grija față de persoanele defavorizate, nu doar teoretic, într-un limbaj abstract, ci ne oferă îndrumări concrete, practice, pentru a ști cum să ne purtăm și cum să nu ne purtăm față de cei care au datorii sau care lucrează pentru noi și sunt săraci. Conceptele acestea erau prea importante ca definirea lor să fie lăsată în seama unor aprecieri personale cu privire la ce înseamnă dreptatea și mila. Totodată, Domnul le aduce aminte că și ei au fost odinioară în acele situații nefericite. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Deuteronom 24:22. Creștini fiind, să nu uităm niciodată că, indiferent de starea noastră materială, am beneficiat în mod nemeritat de harul lui Dumnezeu. De aceea să fim gata ca, din bogăția și plinătatea pe care le avem în Hristos, să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi.